Međutim, bila je to odlično slana i još bolji hleb. I kad je došlo to 44. godina u našem stanu, kako, ja ne znam kako, ali pun cvića ulica koja je imala ona 4 drvore za tada, bilo je prepuno ruskih vozila. Bilo je čak i tenkova. Sve dole do ulice Kneza Pavla, do 29. novembra. A štab te jedinice, da li je to bio puk ili ne znam koja vojna, bio u našoj kući. Neka 3 mlada oficira i gomila vojnika koji su spavali po podobu. Legne on, dođe vojnik, uzme 2 knjige, tako glavno. I to je tako trajalo. I ja sam se onda muo, znači, od 20. oktobra do 1. decembra.
44.
44. Bili smo puni oduševljenja, maj mi deca, znači, došla je sloboda. Išao sam, imali smo 2 doma koja su meni omladinska bila bliska. Jedan dom je bio u Čarli Čuprina, Venizelosovoj tadašnjoj ulici. A drugi je bio u današnjem zgradi Radio Beograda, dole u prizemlju sve to bio omladinski dom. I tu sam upoznao dečake. Ja sam potpuno zaboravio one iz prve muške, znate. I ta škola je bila neredovna. Mi smo se seljakali po Beogradu za vreme rata. Na kraju smo završili u Drinčićevo i sva sreća. Pa nismo bili u zgradi kad su Nemci, kad su Amerikanci uništili celu ulicu, znate, pa niko nije poginuo. Hoću da kažem da sam izgubio kontakt sa tim starim društvom, sa Dorčova. A ovde imali smo nekog prijatelja, oficira visokog iz Sinja, koji je nas posjetio i da se on sa mojim ocem dogovorio. Svakako je tu iskrsla ideja da ja odem u vojsku. Meni je tada, znači, 15 punih godina. Da ja odem u vojsku, imam za Boga 5 razreda gimnazije, kod imam 2 fakulteta, i da će biti dobro, on mene može da smesti u komandu artiljerije. Dobro. I odem ja u Užička broj 2, u komandu artiljerije, tamo sam bio kurir. I čuo sam stražu, bila dobra hrana. Jednog dan nas je postrojio jedan mladi oficir, sve oko mene, oni krajišnici, kordon lika. I ovako nas je postrojio, bilo je proleće. Šta ko ima od škole? A ja imam, on ima 2 osnovne, ona ima 3 osnovne. Bogađa, ona je završio 4. Ja kažem, ja imam 5 gimnazija. Kao da sam rekao da sam akademik. O, kaže, pa ti znaš još neki jezik sem? Bilo bi dobro, sem ovog našeg maternika. Pa ja kažem, nemački sam učio u školi, znam prilično, ali kao svaki dalmatijan znam italijanski. Pa to se traži. I mene oni opreme, to je bila vreća pisana. I 4 poverljiva pisma koje sam gurno u nedre, dobio mašinku koju nikad nisam pucao, dobio revolver TT i krenem na aerodrom, stari zemunski aerodrom. Rekao sam me kome da se javim, bilo je to, i dobio sam, imam te papire i danas. Pečat vrhovnog štaba, komand artiljerije, da se meni, Damiru Paviću, svako vozilo i bilo koja služba izađe u susret. Znači, što god mi treba, moraju da mi daju. Nisam ni bio svestan koliko sam važan. Tu je bio avion 10-3, namenjen za padobrancima. Ima ono 2 reda metalnih sedišta sa strane. 2 Rusa. Nemaju više 25 godina, jedan drugi. Jedan vozi, drugi je rezerva. sedam ili... Ja uopšte nisam bio svestan šta je moglo mi se desi, kud ja idem. Naravno, roditeljima ništa nisam rekao. Bilo to toliko uzbudljivo, po glavi puno želje za neke avanture. I mi krenemo. Išli smo do... Imajte na umu da su sve ove rečne doline i putevi još uvijek nemačke trupe se povlače, znate, Sarajevo u Nemačkoj.
Iz Grčke se povlače.
Da, da. Mi letimo ka Boki, Kotorske. Motik, kao da samo što ne dodirnemo one vrhove. Ovo jedan Rus vozi, drugi ispio votku. Ajde, kaže, potegne. Ja kažem, ne, no, ja ne pijem. Ne piješ? Pa kakav si ti vojnik, pobog? A pašta, on je rezervni pilot. Ako on, možete da mislite. Međutim, oni su izgleda dobili vest za vreme leta da nije bezbedno ići Jadranskom obalom. Da smo mi otišli u Bari, ne u Bari, u Foču. Fođa. U Fođu sam, znate li? I odatle smo išli posle na Zemunik. Nakon dva puta smo prešli Jadran. U Zemuniku već toplo vreme, mart mesec, znate, ja imam šinjela, vučem taj džak sa sobom, a mašinka nije laka, verujte, pa još i revolver, pa municija. Tu mi dadoši džip, ja iz Zemunika, dođu, što bi se rekli, radikali, do Karlobaga, pa posle krenem ja dole da stignem armiju. I stigao sam je, bio je Bakar to, da u Bakarskom zalivu. Raportiram drapšinu, predamo to sve i predamo ono pismo, a na moje, onaj, meni je rečeno kad obavim posao, da se vratim u Zemunik i da čekam prvi avion za Beograd. I drapšin mi kaže, jesi gladan? Ja kažem, kako da nisam gladan? Opet hleb, opet. I što je, što se dešava u životu. Ja sam otišao u Crikvenicu, ono drugi traje, zalio. Vada me neko prebacio do Crikvenice, pa sada odatle ću dalje dola. Sedim na obali i jedem, naravno. Rasterećem, pisam obaveza. I... ide brod od Bakraka, izlazi iz zaliva, ste bili tamo nekad, ide brod tamo i najde na minu, grud, pun je gruta, najde brod na minu, dosta se ljudi podavilo, uglavnom su bili ovi kontinentalci, ne plivači. Sećam se, a to gužo sa kojim ne možete da pomognete, bili su možda na 2-3 km od mene. 4 godine poslije toga odatle krenem na Goli otok, iskrcajem iz voza i tu sednem u punat i odem na Goli otok. Vidite šta je život. Onda sam se vratio na, u Zvornik, rečeno mi je kad je avion, Roosevelt je umro, sećam se tog datuma, 12. aprila, ali ja šta ću? Imam brata od tetke, oficira u Splitu, ajde odem u Split, pa ću da on, lako mi je posjet da se vratim u Zemunik. Kaže, blejem u Zemuniku, Zadru, Zadar, srušen, nikakav, još uvijek pun leševa od bombardovanja američkog. On sam osu u Split, pa u Sinj, a na Splitskoj rivi, na onom Narodnom trgu, ja sam išao u uniformi, a ruku sam držao ovako. I sretem Sašu Tripala. Pa gde si, šta si? Pa kaže, šta, izgubio si ruku u ratu? Ma jo, kaže, nisam izgubio ruku. I tako se posle vratim u Munik, pa u Beograd.
Avionom, naravno.
Avionom, da, ali nisam bio specijalni gost. Nisu bila dva Rusa, ja bi bilo dosta ljudi. Vratim se ja i već je proleće bilo u Beogradu. Bili smo u zgradi generalštaba na 5. spratu gore. Znate, ono, vi sedite na klupi, i gore su one lampice koje označavaju broj soba, i kad neka lampica se upali, vi odete u tu sobu, dobijete neki dokument koji treba odneti levo, desno i tako dalje. Ja sam se zadubio, čitao sam braću Karamazove i vidim na neka senka pada na mene. Ja pogledam, pukovnik Vlado Dapčević, komesar, komandar artiljerije, prvohranom stavu, ja skočim na noge lagano, salutiram, on me gleda, koliko ti je godina? Ja kažem, 16. Boga ti, kaže, imaš dosta glava. Šta čitaš? Pa Dostojevskog. Šta od Dostojevskog? Braća Karamazova. I kako ti izgleda? Da razumeš sve? Pa ja kažem, ima stvari koje ne razumem. Pa jes, kaže, nešto si rano počeo sa Dostojevskim. A šta ćeš ti ovdje? Vrat je gotov. Šta blejiš? Slušaj, bre, omladinu kako je. Glasovi odjekuju po Beogradu. Pa ja kažem, ja bi rado izišao, ne znam kako. Dođi sutra kod mene. Ja dođem, dobijem otpusnu listu i odam kući. To je bio, znači, juni, mjesec 45. godine. Roditelji me prime, Bog zna, oni su bili informisani o meni. Ja brzo istog dana u omladinski dom i upoznam novo društvo, nove drugove. I rešim se da se upišem, da se ispišem iz prve muške i da se upišem u drugu mušku. Ali sam izgubio godinu dana u školu. I tu sam stekao drugove za ceo život. Interesantno da nije više niko živ. Svi smo bili iz iste socijalne sredine. Ili su bili sitni službenici ili zanatlije i tako, znate. Ali bili smo jako dobri. Bili smo entuzijasti, verovali smo. Znate, samo što pečene ptice ne lete po nebu. Verovali smo u budućnost. To je bilo najvažnije. Verovali. I ja završim, odlično završim, tri razreda gimnazije. Maturiram. Možda mislite, bio sam Titov stipendista. Ta stipendija nije bila mala, bila je veća od, ili jednaka plati mog oca koji je radio u nekoj radnji. I upišem se na... Prolazio sam kroz te radne akcije, znate, Kupinovo, seča drvo, Obetskoj bari, pa ne znam, izgradnja Pijožinske pruge, pa Brčko-Banović, pa Šamac-Sarajevo, Kučevo-Brodice. Ali nisam bio disciplinovan. Imao u mene nešto što... Već onda ja nisam mogao da shvatim neke stvari. Kao pratilac generala Obradovića, ja sam uveče 31. decembra 1944. bio njegov pratilac, on je otišao u Beli dvor na dočekanje godine. Ja u kolima, hladno, trčkaram po onom. On je tamo proslavio novu godinu. A u Belom dvoru dole su teren, prozori su ovako, pa možete da vidite kroz prozor šta se dešava. Sve su te vraćali, kako su se jela smenjivala do deserta. Tako se sve to vraćalo ovde dole u kuhinji, bilo je toga koliko hoćete. A ja gledam još uvek posan, ispošćen onom, pod onom okupacijom. Jedna žena me pogleda u onom mraku i kaže, šta ćeš ti ovde? Ja sav ceptim. Ma neće oni, ja kažem, tu sam, čekam generala. Ma kak generala, pusti generala. Kaže, oni bre, ludaju u gore, dođi ti dole kod mene. Ja suđu, kako dođem ovom, ono, uđem ja dole, najede me ono sve i tako dalje. I onda sam video da to nekako mi se, taj doček nove godine, nije ukapao neki moj koncept, te došavše slobode, te, znate, te jednakosti, socijalne pravde. Bio sam klipan, ali nešto se u meni bunilo protiv toga, već tada. Posle u gimnaziji bio sam skojevac i to je bilo dovoljno za mene. Bilo mi je teško da prihvatim princip demokratskog centralizma. Pa mislim se, ja i brat kad pričamo o nečem, pa ne možemo da se složimo.
Siniša.
Sad ovdje jedan put nas dvadesetorica, muškarčića, svi jednako mislimo. Pa nije to, to je nemoguće. To je nemoguće. A drugo, imao sam moralni otpor, znate ono, demokratski centralizam. Znači ti možeš da budeš protiv, dok većina ne donese odluku. A posle toga, moraš da radiš na realizaciji te odluke. To je u meni izazivalo, moram da vam priznam, moralni otpor. Kako mogu ja da realizujem nešto protiv čega sam? To ne ide. I tako, s te strane sam bio malo van koloseka, ali budući sam bio briljantan đak, gledalo mi se kroz prste. Poslije sam upisao tu, izbacili su me iz škole, naravno. Posle mature, zbog nekog incidenta na pruzi kuće Obrodice, bio je moj prijatelj Ristić sa mnom, školski prijatelj, koji je želeo da studira arhitekturu, ali otac mi je bio četnik, negde zaglavio, bilo je mesta dovoljno da se izgubi život, zaglavio, a on je hteo pošto potu da studira arhitekturu. Na pruzi kuće Obrodice mi smo radili kod tunela Neresnica i nekome je palo na pamet da vide kako može omladinac da se nosi sa profesionalnim radnicima u tunelu i izabirao mene. A Rile kaže, idem ja s tobom, tražiću da ja idem, pa da, ako ti budeš udarnik, a bit ćeš, bit ću ja, i onda ćemo, lako ću ja se upišem, dobra, gledam, tačno je to, upravo si. Radi smo mjesec dana i moji rezultati, i dobro, i on je bio pomagač, ja sam, moji rezultati su bolji od rezultata profesionalnih radnika u tunelu. I to sam bačio radi u nezgodno vreme, kad vi tu bušite tunel, bušite ga sa obe strane. A ne ono ko što rade Bošanci, znate već, stvarno se nađete na sredini. Dotle loše kad je miniranje u pitanju. Ali je još gore kad se izvrši proboj. Ne može se živi od promaja. To je da poludite. Iskusio sam jedno i drugo i sad na sastanku brigade pokojnik, neću vam pominjem ime, bio je poslije poznato sportsko ime. Proklao se mene za udarnik. Ja kažem, čekajte ljudi, bre, ja dva put jači od Rileta, fizički. Šta, zašto on ne? Ako sam ja udarnik, on je pre mene. Kaže, njegov otac je četnik, pa nije otac bio u rudniku. Rile je bio u rudniku, u tunelu, Rile je bio. Ja, ma ljudi, budimo logični, pa zašto moraju deca da, ja sam negde pročitao neki ruski slogan, da deca ne odgovaraju za greh svojih roditelja. I izbacim ja to, pošto sam bio autoritet, i Rile postane udarnik. Ali mi to nisu nikad zaboravili. To dezavuisanje partijskog rukovodstva i tako. I onda me izbaci, naravno, kad smo došli u Beograd, to je bilo spektakularno izbacivanje. U velikoj sali druge muške gimnazije, ja se upišem na elektrotehnički fakultet. I strelovito sam krenuo, stvarno. Izređao sam desetke u toj prvoj godini, što nije bilo lako. Ni danas nije. I došao sam do matematike. A pre toga sam imao jedan razgovor na fakultetu. Obojice su mrtvi, naravno. Jedan išao sa mnom u školu, bio stariji dve generacije od mene. Drugi je bio neki, ne znam odakle. Ali dobro su karijere napravili. Jedan je završio u Kuala Lumpuru kao konzul, drugi je završio u ambasadi u Rimu. Onda su se udarali temelji karijera, znači. I pozovu oni mene, pa kaže, već izašla rezolucija, već je 49. na razgovor prijateljski. Kaže me ovaj što je išao sa mnom u školu, kako ti bre toliko poznat u drugom reonu, svi te znamo, evo godinu danas na fakultetu nemate nigde. Pa ja kažem, ja sam ovdje došao studiram, nisam došao da pričam. Pa dobro, ali šta tebe ne interesuje politika? Ja kažem, pa nisam nešto oduševljen. Pa ne, ovo je formalan, drugarski razgovor, znaš. Šta misliš ti o rezoluciji? Prosto se. Ja kažem, jesam. Pa? Pa ima tu stvari koje su pogrešne, naravno, s naše tačke, jugoslovenske tačke gledišta, ima stvari o kojima bi moglo se raspravljati. I naravno, on je prijavio. Vidio sam to kod islednika posle. Kad sam se saslušao u Šafarikoj ulici, vidio sam ko me prijavio, znao sam da se njih dvojica. A onda sam još jedan greh imao. Taj kome sam se ja zamerio na pruzi, Kučeo Brodicu, ispraćao je novu brigadu na Sevojnu. U zgradi, u dvorištu prve ženske gimnazije, današnje pete Beogradske. I održao im predavanje. Tu je bio moj brat. I neki drugi.
Siniš?
Da. I kaže, nećemo dozvoliti da ljudi kao što je Damir Pavić razbijaju naše partijske organizacije iznutra, koristeći svoj autoritet, dobro uspjenje, ušćenje i tako dalje. Siniša istupi i kaže, ti lažeš, moj brat nije nikakve, znam celu priču oko Rileta, nije on nikakve autoritete rušio. Već ti nisi bio upravo. Još neka desa istupe. I ovo je zataška tu stvar i kad sam ga ja video na ulici, par dana posle toga, na uglu Lole Ribara, odnosno Žorža Klemansova i Takovske, upitam ja njega, je li tačno to da si me panjkao na... Nije sad prijatno ovo vreme tako govoriti o ljudima kao razbijačima. On se cinično nasmeja. Bio sam u društvu s jednim svojim pokojnim prijateljem, on se cinično ne, rekao sam mu, znaš šta, ako ti je rečeno da to kažeš, ja bi to razumeo, a ako ti je to radio zbog toga da bi sticao neke poene svoje, to je stvarno krajnje bezobrazno. On se onako cinično nasmeja, ja ga odalamem, pa sam trotuara ga bacim na kolovoz, udarim u krvo, plaćiš ovo, i posle su me maltretirali kod saslušanja u Šafarikovoj, znači prvo da razbijam partijske organizacije, a drugo da bijem omladinske rukovodioce. Onda malo šetnje, malo samica, malo obilice, venac, ali da dobijem 2 godine. Maksimalno je bilo 2 godine. Ljudi su dobijali rješenja na 6 mjeseci, iako i ništa nisam uradio, ništa. Dobio 2 godine.
Goli?
Goli. Ne, ono, administrativno popravni rad. Ne znamo mi još ništa o golom. Nas 16-orice u sobi na mansardi Obilićevoj ulici.
Obilićevenac?
Da, Obilićevoj, gdje su one okrugli prozori gore. 16 nas, ovolika soba. I ovaj, jedne noći, bio je kraj juna ili početak jula, ne znam tačno datum.
49.
Moje?
49.
A, da, da. Ja sam uhapšen, piše u onoj knjizi, ima spisak, znate, golootočan. Ja sam uhapšen pred polaganjem matematike, to je moglo da bude kraj maja, ne moglo da bude. I ovo je bio kraj juna. Neka frka. Ne, pre toga su nam delili rešenja. Uđe neki, ja sam bio najmlađi u toj sobi, jedan pop je bio, tu među nama ubačen mučenik, menjao neke devize, nešto je muo, katolički pop, niko sa njim neće da razgovara, ja pored popa, pop dobio pakete, bilo mi lepo, pričali smo o raznim problemima teološkim, verskim, i ovaj, jedne noći frka. Ne, prvo su nam podeli rešenja. Dolazi taj, ima je 40-ta godina, Žan, policaj, ovaj, pandur, milicioner, i nosi pregršt papira. Kako se zoveš, tako tamo. Potpiši se. Ti se potpišeš, a on ti ne da papir. Možda vidiš šta piše. Dođe kod mene, ti, ja sam taj i taj, da mi rešenje, potpiši, ja kažem, potpisat ću ako mi date kopiju. Šta to znači? Ja da vam se potpišem i pola maca. On me gleda onako dobro čudno. Kako si spavao noćas? Pa ja kažem, malo me grizle ove stenice, ali navikao sam, nije to strašno. A jesi čuo jauke? Jesam. E pa znaš šta, bio jedan pametnjaković tu ispod, koji nije hteo da potpiše ako mu ne daju primjerak. Ubili Boga u njemu. Nemoj bre sine, e, dobit ćeš batine pa ćeš da potpišeš. A bolje da potpišeš bez batina. Ja vidim da je čovjek u pravu. Pisao je, tamo sam dobio 2 godine, a nam se tijepo pravo grada. Onda smo sve bacili. Vozom i tako je počela tamo. Odiseja može...
Gde su vas prebacili vozom? To niste rekli.
Noću su nas... Ovde su nas vezali jednog mladog čoveka sa jednim starijem. Znači, lisica... Pitali su me da li sam dešnjak, ja sam rekao da onda, znači, mene... Moja desna ruka i leva ruka tog starijeg čoveka, i mi smo tako u paru ušli u kamion... Otišli u Topčider, Topčidersku stanicu, i tu je bio teretni voz, i odatle smo krenuli za Crikvenicu. Tu smo izišli, sećam se te moje nelagode, kad bi zastavili na pruži da se obave nužda, i no, taj čovjek je imao pored mene, na 40 godina, bio duplo stariji od mene. Sad imao je valjda od straha ili šta je bilo, je stalno je, stalo sam mu krčeva zreo. To je jako neprijatno, kad on čučne da obavi posao, ja moram da čučem. Prosto me bio sramota, ali nisam mogu ništa tu da uradi. Onda smo došli tamo, iskrcali su nas. Vidio sam, kažem, isto to mesto gde sam jeo otprilike, kad je pre 4 godine, kad su ti ljudi se udavili. Dole je bio brod punat, i mi smo bili nekako na kraju kompozicije, tako da su pre nas išli ka brodu. Ja sam ga pitao, sad će nam skinu lisice, znate vi da plivate? Kaže, ne znam. A ja kažem, čekajte, nemojte, nek se nakrca štiva, znate šta je štiva? Nek se štiva nakrca, a mi ćemo vidjeti gore na palube. Ako se nešto desi, ništa se ne šikirajte, samo skinite cipele i uhvatite me s leđa oko vrata i vrata ovako nogama. Ništa se ne šikirajte. On kaže, ste sigurni? Siguran sam. Međutim, došli smo do Golog otoka, srećom. Ali bilo je oni koji se strmo bacali su ih u ono potpalu, je, znate, bilo je tu i preloma. Ja sam jedan od onih prvih. Ponekad kažemo šali da sam prvoborac. Zaista jesam. Možda sam bio, skočio sam sa pramca, tu je bio pličak i ošao na obalu. Tomu su nas čekali sa onim špricajima, sa DDT-em, onim robijaškim uniformama. I tako je to počelo, ta moja...
Samo objasnite, kažete, skočili ste sa pramca, ne razumem, znači brod je pristao, objasnite.
Ne, ono. Nema on da pristane, nema on gde da pristane, još uvijek nema luke, nema. To je pličak i on iže dok može i stane. Ono, znate, kad su, kao D-Day kad je bio, ne dođe brod do obale, dođe do... dubine koja dozvoljava gaz brodo, tog broda, a onda se vi skočite i idete po onoj vodi ka obali. tako sam ja. Skočite u vodu do ovde i prošetat se do obale gde se čeka ga. Znači, čekao se u biološko delo, gumeni opanci, špric one sa DDT-em, šišenje i odlazak u baraku. A to je druga priča.